Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Місія Міжнародного валютного фонду проводить зустрічі у Національному банку Білорусі і у Раді. Україні МВФ обіцяє виділити 16,5 мільярдів доларів. Спікером Палати представників обраний були старшиня Вітебського облвиконкому Володимир Андрейченко. Ягоним намісником став Валерій Іванов зі Шклову. Адвокатка і правооборонця Вера Стромковська з'їхала з Білорусі. Леонід Алтухов з райцентру «Городок» збирається обновити меморіальний криж пам'яті удільників антибольшевіцького повстання. Гэта іншае пасля навінаў.
У празькай студыі навінаў Вольга Караткевіч, вітаю. Сірыйскі міністр замежных справаў Валід Аль-Муалем сёння ў часе наведвання Лондону зрабіў тэлевізійную заяву пра амерыканскі паветраны ўдар на адну з сірыйскіх вёсак, што на мяжы з Іракам. У выніку чаго загінулі найменей 8 цывільных грамадзянаў. Міністр нагадаў, назваў дзеянні ЗША агрэсіяй, цытую, тэрарыста і злачынца. Паводле амерыканскага дзярждэпартаменту, прэсавая канферэнцыя ў звязку з гэтым інцыдэнтам адбудзецца ў Вашынгтоне крыху пазней. В Ісламабадзе сёння адбылася сустрэча прадстаўнікоў ісламу Пакістану і Афганістану, якія абмеркавалі становішча ў памежных раёнах гэтых краін і шляхі да спынення гвалту з боку Талібану і Аль-Каіды. Як заявіў міністр замежных справ Пакістану, абедзве краіны сутыкаюцца з тэрарызмам, і яны разам павінны змагацца з гэтай праблемай. У сустрэчы ўзялі ўдзел прыкладна 50 чалавек, уключна з урадавымі чыноўнікамі, прадстаўнікамі палітычных партый і этнічных плямёнаў пуштун, якія пражываюць у раёне афгана-пакістанскай мяжы. Паводле пакістанскіх радоўцаў каля 20 чалавек забітыя сёння ў часе ўдару амерыканскага беспілотнага самалёту на паўднёвую правінцыю Вазырастан, што на мяжы з Афганістанам. Як паведамляецца спасылкай на прадстаўнікоў пакістанскай выведкі інфармацыйнай агенцыі, удар быў нанесены з мэтай знішчэння паслядоўнікаў галоўнакамандуючага Талібану. Афіцыйна паведамленне пакуль не каментуецца. Урад Украіны вітае папярэдняе пагадненне з Міжнародным валютным фондам адносна выдзялення крэдыту памерам больш чым 16 мільярдаў даляраў, каб дапамагчы краіне падтрымаць эканамічную стабільнасць у часе глабальнага эканамічнага крызісу. Паводле аднаго з кіраўнікоў МВФ, гэтая сітуацыя будзе вырашацца. Галоўнакамандуючы войскамі НАТО ў Афганістане амерыканскі генерал Дэвід Макірон заявіў, што аб'ём негатыўнай інфармацыі пра становішча ў Афганістане надзвычай вялікі. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Місія Міжнародного валютного фонду почала перемови у Мінську з білоруськими уладами на конт виділення кредиту «Стендбай» поміром не менше за 2 мільярди доларів. Чому офіційний Мінськ просить гроші у гетей впливової фінансової структури? Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Місія МВФ під керівництвом Невена Матеса почала зустрічу в Національному банку і Білоруському ураді. Вона протягне працю у Мінську до 6 листопада. Про гэта повідомили у представництві МВФ у Білорусі. Нагадаем, Національний банк і Урад Білорусі звернулися до Міжнародного валютного фонду з просьбой виділити кредит у 2 мільярди доларів. Поводле керівника управління інформації Національного банку Білорусі Анатолія Дроздова іде конфіденційний процес перемовов.
Ми приймаємо упреждаючі міри для того, щоб мировий кризис не задел серьезную экономику Беларуси. А для этого нам нужно увеличить золотовалютные резервы, чтобы иметь эту подушку безопасности. Одно дело принимать меры, когда уже хата горит, а другое дело, когда где-то там далеко на горизонте тлеет.
Анатолий Дроздов нагадал, что официальный Минск отмовлялся от кредитов у МВФ от 2004 года.
В 2004 году мы заявили, что они нам не нужны на тот момент. Они не были нужны. Нам хватало своей золотовалютной резервы. Ситуация была стабильная в стране. Динамично развивалась экономика. Накапливали золотовалютные резервы. Кризис-то бушует вокруг нас. Поэтому нужно принять упреждающие меры.
Поводи британской газеты The Independent, зворот официального Минску по кредит до МВФ выкликал панику сярод инвесторов. Беларусь трапила у один шерах с Исландией, Пакистаном, Угорщиной и Украиной. Попыт на калийные угноения, нафту и нафтопродукты, которые складают основу экспорту Беларуси, зменшился. Тому чекается снижение валютной выручки. А пошним часом официальный Минск шмат позычал. Але поводле экономиста Леонида Злотникова, теперь умовы для новых кредитов погоршили.
У минулым годе притягнение замежных кредитов склало 10 больше, чем 7 миллиардов долларов. Але в той же час пришлось отдавать кредиты, которые были взяты ранее. У вынику Беларуси засталось на подтримку нашей экономики больше 3 миллиардов долларов. Это такое чистое притягнение капитала. Але вот у первой половины этого года чистое притягнение склало только 120 миллионов долларов. Это значит, что мы приблизились до финансовой пирамиды, и коли умовы притягнения кредитов погоршились в связи с сусветным финансовым кризисом, то мы утягнемся в эту пирамиду, коли мы будем продолжить этот процесс притягнения коммерцийных кредитов с других краин. И тяжко становится вертать эти кредиты. А вот кредиты, которые дает Международный валютный фонд, больше танные, долготерминовые. Просто зараз існує необходимость внешней поддержки нашей экономики.
Господар Злотников меркує, что под уплывом усесветного финансового кризису заробки белорусских граждан могут зменшиться, а выплата пенсии затягиваться.
Чому поменялося ставлення офіційного Мінську до державних позикав? Ті можуть теперішні економічні кроки білоруського керівництва утримати курс білоруського рубля? Це питання пізніше, хвилину праз 15, у нашій програмі будуть обмірковувати економісти Олександр Чубрик і Ярослав Романчук. Ну, а зараз наше питання. Коли сусветний фінансовий кризис закране Білорусь глибей, чи хопить вам ваших грошей на чорний день? На гэтае питання Сергія Стравцова адказваюць гарадзенцы.
Как вам сказать? Наверное, от зарплаты до зарплаты.
Ну, а на чорний день?
Трохи есть, но ненадолго.
Не чувай себе упевнено. Денег не хватит. До отложенного по-любому не хватит денег, чтобы жить хорошо у нас в стране.
От заробка до заробка, так естественно.
Хватит сбережений. Временно хватит.
Живу от заробка до заробка. Ну а что тут отложишь? При наших зарплатах работаем с зари до зари и тратим все.
Надеюсь, что хопить. Но вообще-то тяжелый вопрос. Если все обесценится, то будем жить, все равно как-то люди будут жить.
У нас сбережений нет.
Смешите.
Мы и так еле концы с концами сводим, что?
Да вся Беларусь так живет.
Честно, не знаю, проживем как-нибудь.
Пока говорят, что это все то, что, понимаете, значит, вложили, все будет возвращено. Наши сбережения не погибнут.
У вас сбережения есть? То есть на
у меня их практически нет, поэтому для меня это совершенно не беспокоит.
Конечно, не хопись. Живем от заробка до заробка, в принципе, зарплата только хватает самое необходимое. Ничего не позволяешь себе.
Я вообще безработный. Я думаю, что не хватит сбережений. Нету працы. Тяжко с працей. Мы никому не нужны в этом государстве просто-напросто. Никаких перспектив, переучиваюсь. Буду пробовать другую работу.
Помощь от родителей, вот и все.
Такие отказы мы почули у Городни.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Как не стыдно сегодня робить дожин, а не дожав поля?
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС. 391-22-24.
391-22-24.
Телефон для связи у Минску працуе и у гэты час. Огляд ваших звонков у наступной године эфиру. Старшынём Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання сёння абраны Уладзімір Андрэйчынка. Дагэтуль ён адчольваў віцебскі аблвыканкам. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іванов, які раней працаваў старшынём шклоўскага райвыканкаму. Кандыдатуры абраны на безальтэрнатыўнай аснове. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
За кандидатуру Владимира Андрейченки при потаємному голосуванні виказалися 107 депутатів. Один виказався супрать, а ще один бюлетень признали несправедливим. Новий спікер заявив, головне у законотворчому процесі на ближайші 4 роки визначив Олександр Лукашенко – створати якісні закони. Зыходзячы з гэтага, спадар Андрэйчынка сфармуляваў перад палатай наступную трыяду.
Нам необходимо таким образом вести законотворческую работу, чтобы она, во-первых, скрепляла и цементировала белорусскую государственность, переводила на язык законов приоритеты внутренней и внешней политики Республики Беларусь, во-вторых, была прагматичной, исходила из жизненных реалий и, в-третьих, воплощала в конкретные законодательные решения интересы и ожидания людей.
Тое, што менавіта Уладзімір Андрэйчынка стане новым спікерам палаты, на сайце «Беларускі партызан» прагназавалі яшчэ 4 месяцы таму. Аглядальніца гэтага сайту Святлана Калінкіна кажа, сённяшняе абранне толькі пацвярджае, што ў нас добрыя крыніцы інфармацыі.
Мы даведаліся пра тое, што Андрэйчынка сыходзіць з губернатарскага паста, тады, калі яшчэ нават не было вядома, ці будзе ягонае прозвішча ў спісе кандыдатаў у дэпутаты. Гэта інфармацыя прыйшла ў віцебскі аблвыканкам. Фактычна, наколькі мы ведаем, па ультыматыўнай форме Андрэйчынку была прапанавана новая пасада. І наколькі я ведаю, да апошняга рабіўся выбар паміж Андрэйчынкам і Папковым. Але, ну, ўсё ж такі, зараз можа ведаем, на карысць каго ён зроблены.
Кандыдатуру Валерыя Іванова на пасаду віцэ-спікера прапанаваў Уладзімір Андрэйчынка. Вынікі патаемнага галасавання наступныя: за 105 дэпутатаў, супраць 4. Перад галасаваннем спадар Іванова адзначыў:
«Одержанное в округах победы – это свидетельство здорового настроения общества, его верности избранному 14 лет назад политическому и социальному курсу нашего государства».
Аналітыкі звярнулі ўвагу на тое, што ў кіраўніцтве новай палаты прадстаўнікоў няма сталічных чыноўнікаў. Іхнае месца занялі людзі з рэгіёнаў. Аляксандр Фядута, які мае досвед працы ва ўладных структурах, тлумачыць гэта так:
«Кіруючая эліта, на мой погляд, кансалідуецца напярэдадні вельмі цяжкіх часоў. Зразумела, што будзе адбывацца нешта ў эканоміцы не зусім спрыяючай палітычнай сітуацыі, і таму трэба абапірацца на людзей, якія ведаюць, што адбываецца ў рэгіёнах».
Такое меркаванне выказаў нашаму радыё Аляксандр Фядута. У нядзелю ў Літве прайшоў другі тур парламенцкіх выбараў. Паводле інфармацыі ЦВК, перамогу атрымаў кансерватыўны саюз айчыны. На другое месца выйшлі сацыял-дэмакраты, трэцяе месца ў партыі народнага адраджэння. Ці зменіцца палітыка Літвы ў адносінах да Беларусі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
У літоўскім сейме, які складае свае паўнамоцтвы, было дзве групы па сувязях з Беларуссю. Адну ачольваў беларус Вацлаў Станкевіч, другую – раса Юкнавічэння. Спадарыня Юкнавічэння, зноў абраная дэпутатам сейму, сябра прэзідыуму партыі «Саюз айчыны», які атрымаў 44 мандаты. Яна лічыць, што стасункі з Беларуссю, калі і зменяцца, то ў лепшы бок.
Только к лучшему, потому что наша партия очень заинтересована, чтобы с Белоруссией в будущем были отношения европейские, нормальные. Но это, конечно, не от нас все зависит. Все зависит и от режима нынешнего Белоруссии. Если будет больше шагов навстречу Европе, так мы только будем поздравлять быть такими адвокатами Белоруссии и белорусского дела в Европе.
Старшиня другой парламентской группы по сувязях с Белоруссией Вацлав Станкевич у новый парламент не балетовался. Што да перамогі кансерватараў і адносінаў да Беларусі, ён выказаў такое меркаванне.
Гэта адна з палітычных сілаў, якая мае шмат досвяду ў палітычных справах. Кардынальна зменаў не будзе, я ў гэтым упэўнены, таму што як і для кансерватараў, так і для сацыял-дэмакратаў, так і для прадстаўнікоў другіх партый стратэгічная мэта аднолькавая. Нам вельмі важна абараніць Беларусь як незалежную самастойную дзяржаву са сваёй мовай і са сваёй культурай.
Што думаюць беларускія палітыкі наконт адносінаў паміж Літвой і Беларуссю? Вось меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі.
Лукашенко будзе цяжэй зараз размаўляць з афіцыйным вільнюсам, таму што фармуецца і мае перспектыву правацэнтрыстская кааліцыя, а гэта азначае Кубіліус, Ландсбергіс і іншыя постаці літоўскай палітыкі. Яны больш жорсткія, яны больш прагматычныя. Разам з тым, не трэба думаць, што нешта будзе прынцыпова іншым. Літва з'яўляецца часткай еўрапейскага звяза, і знешняя палітыка ўсё больш і больш становіцца калектыўнай. Па-другое, у літоўскім сейме існавалі дві групи по праці з Білорусі. Одна з них, яку узначалював Вацлав Станкевич, а ось друга група, яку узначалював Раса Юхневичене, і вона складалася з правих, в основним консерваторів, і вони були більш принциповими і жорсткими.
Перший секретар партії комуністів Білоруської Сергій Калякін так само лічить, що кардинальних змін не буде.
Я думаю, что нет. Когда изменится, то только частково. На огул Литва будет играть по тех правилах Евразвязи. Тому чекать, что некие тут отбудутся революционные измены, я так не думаю. Что дотычется в целом позиции правительства и в целом краины, то, на мой погляд, все будет в тех рамках, которые існуют у Евразвязи.
Сказал Сергей Калякин. А зараз я нагадаю основные темы дня. Беларусь почала перамовы з Міжнародным валютным фондам на конт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў. Місія МВФ праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня віцебскага аблвыканкама Владзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іванов са Шклову. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Актывіст з райцэнтру «Гарадок» Леанід Алтухоў на ўласныя сродкі хоча аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Сёння суд гораду Баранавіч адхіліў пазоў прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аб абароне гонару і годнасці да газеты баранавіцкага гарвыканкаму «Наш край». Беларусь пачала з міжнародным валютным фондам перамовы на конт выдзялення крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Колькі яшчэ даўгоў можа набраць афіцыйны Мінск і хто за іх будзе расплачвацца? Ці могуць цяперашнія эканамічныя крокі беларускага кіраўніцтва ўтрымаць курс беларускага рубля і ці трэба гэта рабіць? На гэтае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць эканамісты Александр Чубрык і Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Віталь Цаганкоў.
Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні почала перемовы у Мінську з білоруськими владами відносно виділення кредиту «Стендбай» – 2 мільярди доларів. Вогулі усі апошні кроки білоруського керівництва, пообіцяні нарешті кредит від Росії, зворот до МВФ, банківські рішення, які некоторі вже називають амністії капітали, і вони найперш кажуть про те, що білоруській економіці востро не стає грошей. Але ці можна назваць крокі, які прадпрымаюцца нейкім сур'ёзным рэфармаваннем фінансавай сферы? Ці гэта толькі тактычныя рашэнні, якія не кранаюць, ну, пакуль сацыялістычную сутнасць беларускай эканомікі? Яраслаў, як вы лічыце?
Ну, перш за ўсё, гэта такая вось сюрпрыз такі, што ў беларускай эканоміцы не хапае грошаў, таму што паглядзеш на бюджэт, там 4% ВВП ў нас прафіцыт, калі паглядзеш на прадпрыемствы, на банкі, то улады нам сцвярджаюць, што ў нас вельмі многа грошаў, у нас такая ціхая гавань, куды могуць іншыя людзі складваць свае грошы. І таму тое, што мы звярнуліся да МВФ, гэта вялікі сюрпрыз, таму што вось, ну, няма ў нас такіх падставаў, як у Украіны, Пакістану, Ісландыі, для таго, каб нам выдаваць не просто стандартны крэдыт в стэндбай, а для таго, каб забяспечыць крызісавае фінансаванне нейкіх праблемаў. І нашы просяць надзвычайнай сітуацыі крэдыта для таго, каб вырашыць відавочныя праблемы ў плацёжнай або фінансавай сістэме. Калі ёсць гаворка пра стэндбай, там ёсць і працэдуры, напрыклад, што трэба там, каб паўгады прынамсі быў маніторынг, а тут гэта іншая лінія, па якой, калі вырашыць рада МВФ, крэдыт можа быць выдзелены за 2 тыдні, як, напрыклад, гэта было ў Ісландыі альбо гэта было ў Украіне, якая атрымала больш за 16 мільярдаў даляраў. Вось, таму грошаў не хапай, і гэта тое, што яшчэ раз наводзіць на думку, што адна справа – гэта наша афіцыйная статыстыка, а другая справа – гэта рэальнае становішча нашых банкавых прадпрыемстваў, якія ўжо адчулі на сябе подых фінансавага крызісу, якія, безумоўна, адчуюць яшчэ больш, калі будзе складвацца расійская эканоміка.
Ну, вось, калі ўжо мы заговорили про кредиты, то сапраўды раней, еще гадоў 5-7 назад, беларускае кіраўніцтва амаль не брала замежныя кредиты. Гэты процес актыўна стаў паскарацца апошні 2-3 гады. І вось цікава мне было, напрыклад, даведацца, што ў першай палове гэтага году была взята рэкордная колькасць кредитаў, але амаль все гэтыя грошы пайшлі на пагашэнне старых даўгоў. А як доўга можа працягвацца такая палітыка браць новыя крэдыты, каб аддаваць старыя? Можа, некаторыя дзяржавы так і жывуць, Александр Чубрык?
Не, ну, Беларусь, дзякуй Богу, яшчэ не цалкам прытрымліваецца такой стратэгіі, бо звычайна за такімі практыкамі надыходзіць дэфолт, як гэта было, напрыклад, у Расіі, калі яна пазычала і пазычала грошы, пазычана грошы аддавала тыя, што пазычыла раней. Беларусь зараз хоча ўзяць гэтыя грошы ў МВФ, але ж ведаеце, гэта быў бы не найлепшы крэдыт, які б мы маглі ўзяць зараз, таму што як ні круці, наш урад мусіць усё роўна падпісвацца пад тым, што ён вось у абмен на гэты крэдыт будзе праводзіць нейкія рэформы, якія будуць спрыяць стабілізацыі сітуацыі, ну, каб у далейшым проста гэтыя грошы Беларусь магла без праблемаў МВФ аддаць. Так што гэта тыя грошы, якія варт было б узяць, каб трошкі стабілізаваць эканоміку. Відавочна, адбываюцца не найлепшыя рэчы, як сказаў Яраслаў, і я лічу, што мы звярнуліся ў правільную ўстанову. Магчыма, у нас атрымаецца.
Паговорым пра другі бок гэтай праблемы, курс нацыянальнай валюты. Здаецца, што для беларускай улады курс рубля гэта пэўны святы такі фетыш, калі яго не апускаюць ні за што. Калі здавалася б, эканоміка арыентаваная на экспарт, і экспарцёрам было б выгадна трошкі аслаблення беларускага рубля. Чаму так, нават у такой цяжкай сітуацыі, урад настойліва трымае курс? І на вашу думку, ці правільная гэта палітыка? Што трэба рабіць? Яраслаў, як лічыце?
Курс нацыянальнай валюты стаў не толькі фетышам, гэта такі паказчык стабільнасці. Урад кажа для людзей, ну, глядзіце, даляр апускаецца, расце, еўра апускаецца, расце. А вось наш беларускі рубель вельмі моцны, і таму гэта паказчык таго, што мы ідзем добрым шляхам. Але, ведаеце, Расія таксама гаварыла да жнівеня 98-го года, Аргентына так гаварыла, Мексіка, Турцыя, азіяцкія краіны таксама вельмі хваліліся тым, што ў нас стабільны курс іхняй валюты. І да чаго дайшло? Да дайшло да крызіса, буйной дэвальвацыі, да таго, што краіны потым яшчэ доўга залізвалі раны ад вось такой палітыкі курса. І калі сітуацыя змяняецца, то штучна трымаць гэты курс няма сэнсу. І таму нашай краіне патрэбна не толькі крэдыт дзеля крэдыта, а нам патрэбны рэформы. І добра, калі МВФ пераканае нашу ўрады урэшце рэшт пачаць тое, што, нагадаю, пачаў наш урад у 95-м годзе, калі тады спадар Чыгір з падаром Багданкевічам прывезлі ў МВФ праграму рэструктурызацыі нашай эканоміцы. І вось прайшло 13 гадоў, і мы, па сутнасці, вярнуліся ў такую ж самую кропку.
Ну, от все-таки пра курс, калі коротка, паступовае зніжэнне, это было б нармальным эканамічным крокам?
Калі гэта курс з'яўляецца функцыяй альбо рашэннем ўлад, гэта вельмі дрэнна, які бы не быў. Альбо на павышэнне, альбо па паніжэнне. Беларусі трэба свабодна рынкавае курсаобразавання.
Можам зараз назіраць, што ў некаторых абменніках зараз ужо знікаюць даляры. Ці сведчыць гэта, што вот народ, скажам, пачынае хвалівацца? І як, на вашу думку, Александр Чублік павінна на гэта ўлада рэагаваць? Все-таки трымаць курс, гэта будзе больш правільна, ці паступова яго апускаць?
Улады трымаюць курс, ну, яны як бы выявіліся закладнікамі сваёй палітыкі. Калі зараз пачаць дэвальвацыю, вы правільна заўважылі, што тут у нас у абменніках, відаць, пачала знікаць валюта, таму што час ад часу курс, па якім нацбанкі купляюць даляры, ўжо вышэйшы за афіцыйны. Даўно такога ў Беларусі не было. Гэта сведчыць пра тое, што валюта не стае проста ў банкаў. Так што ў гэтай сітуацыі проста калі нацбанк пачне дэвальваваць беларускі рубель, то у насельніцтва складзецца такое ўражанне, што усё, гамон, дакладна дэвальвацыя пачалася, грошы будуць здымацца за рахунка ў банках, наўпрост ісці на валютны рынак, то бок людзі будуць спрабаваць перавесці свае ашчаджэнні ў замежную валюту. Гэта сітуацыя кепская. Але ж кепска гэты рубель і трымаць вось, ну, так штучна, як яго трымае нацыянальны банк. Зараз сапраўды даволі цяжка утрымаць проста нават не курс, а давер да нацыянальнай валюты. І назіраючы тое, што адбываецца ў суседніх краінах, даволі цяжка сябе стрымаць ад таких самых рашэнняў, каб пайсці ды просто забраць гэтыя грошы ды набыць даляры. У гэтай сітуацыі, вядома, Нацбанк будзе трымаць курс да апошняга, і гэта мэтазгодна менавіта з пункту гледжання, што гэта можа прадухіліць паніку, калі Нацбанк здолее дастаткова доўга пратрымацца.
У перадачы «Эксперты за свабоды» бралі ўдзел эканамісты Александр Чубрык і Яраслаў Раманчук. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
І сёння ў перадачы «Дом літаратара» Міхась Скобла і яго госці будуць весці гутарку за круглым сталом пра развянчанне некаторых мітаў беларускай літаратуры. Гэтая перадача ў эфіры менш як праз 10 хвілінаў. Камунальнае прадпрыемства «Гомель-Водаканал» дэмантавала скандальную скульптуру водаправодчыка, якую гарадскія ўлады ўсталявалі сёлетняй вясной на вуліцы Малайчука. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Гомельскі бронзавы водаправодчык быў цалкам скапіяваны з браціслаўскага. Да таго ж дакладна такого самага водаправодчыка ўсталявалі яшчэ і ў Бабруйску. І гомельскую, і бабруйскую скульптуры выраблялі на адным прадпрыемстве заводзе «Цэнтраліт» у Гомелі. Спрычыніўся да вырабу і мясцовы кераміст Уладзімір Андрыянаў. Калі канфуз выявіўся, дырэктар «Гомель-Водаканалу» Анатоль Тынянка сцвярджаў, што скульптура водаправодчыка – гэта ягоная асабістая ідэя. Пра славацкага водаправодчыка ён нібыта і не чуў. У такім разе, навошта было дэмантаваць скульптуру? Дырэктар Тынянка размаўляць цяпер на гэтую тэму адмаўляецца.
«Не надо мне званіць па гэтым вопросам».
Незалежныя медыі паведамілі, што разбірацца з плагіятам адміністрацыя «Гомель-Водаканалу» мусіла таму, што на яе адрас са Славакіі прыйшоў ліст адвакаткі скульптара Віктара Гуліка. Магістр Сільвія Мараўчыкова пісала, што скульптар абураны нахабным крадзяжом. Адвакатка запатрабавала не толькі дэмантаваць скульптуру, але і прапанаваць варыянт кампенсацыі маральных стратаў скульптару Гуліку. У адваротным выпадку скульптар і адвакатка пагражалі звярнуцца ў суд па абарону аўтарскіх правоў. А гэта пагражае «Гомель-Водаканалу» штрафам у памеры 825 тысяч даляраў. Менскі скульптар Уладзімір Жбанаў так пракаментаваў інцидэнт з плагіятам.
Самое главное, что их еще один снимать. Бобруйский же. Одно дело, авторский повтор. Но людям же всегда интересно иметь достопримечательность там, где они были. Вот смотрите, как вот не говорят, что есть еще одна там Эйфелева башня, есть еще статуя свободы. Но ее никто не рекламирует, ее никто особенно не демонстрирует. Стоит статуя свободы символ Америки. И в Париже стоит где-то там в задворках. Но ее никто специально нарочито не тащит. Хотя это авторский повтор. Не заинтересованы. А вот воровать и кого он обрадовал?
Знаны ў Гомелі скульптар Дмітрый Папоў лічыць, канфуз здарыўся таму, што ўпрыгожваць горад манументальнымі скульптурамі часта давяраюць прафесійна непадрыхтаваным людзям.
Праблема в том, што сейчас за скульптуру берётся хто не попадзе. Совершенно не прафесіяналы поняли, што на этой пластике можа ещё что-то заработать. Возьмите хотя бы наш советский район. Сколько там всякого понаставлено?
Спецыяліст адзначае, што манументальныя недарэчнасці сустракаюцца ў кожным кутку горада Гомеля. Ля сельскагаспадарчага каледжу, напрыклад, зрабілі з бетону аляповатую кампазіцыю «Дзюймовачка» каляровую. Увесну на праспекце Леніна камунальнікі ўрачыста адкрылі скульптуру дворніка. Жанчына з мятлой глядзіцца ў люстэрка. Цяжкое ўражанне пакідае гэтая скульптура.
Это быў рэпартаж з Гомеля. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Я нагадаю, што і ў гэты час у Менску працуе тэлефон для запісу вашых водгукаў і меркаванняў 266-39-52. Ну, а на нашым сайце вы можаце браць удзел у апытанні, калі б на Беларусь абрынуўся сапраўдны эканамічны крызіс, што б вы рабілі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе абраны напярэдадні намеснікам старшыні таварыства беларускай мовы Дзяніс Тушынскі. Напярэдадні старшыня гэтай арганізацыі Алег Трусаў назваў Дзяніса Тушынскага сваім пераемнікам. Ну а ў начных доследах сёння размова пра якасць танных і пры гэтым папулярных беларускіх лекаў. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны.
дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Ольга Караткевіч, выпуск навінаў. Сырыйскі міністр замежных справаў Валід Аль-Малуем сёння ў часе наведвання Лондону зрабіў тэлевізійную заяву пра амерыканскі паветраны ўдар на адну з сырыйскіх вёсак, што на мяжы з Іракам. У выніку чаго загінулі найменей 8 цывільных грамадзянаў. Міністр назваў дзеянні ЗША агрэсіяй тэрарыста і злачынства. Паводле амерыканскага дзярждэпартаменту, прэсавая канферэнцыя ў звязку з гэтым інцыдэнтам адбудзецца ў Вашынгтоне сёння пазней. У Ісламабадзе сёння адбылася сустрэча прадстаўнікоў Пакістану і Афганістану, якія абмяркоўвалі становішча ў памежным раёне гэтых краін і шляхі для спынення гвалту з боку Талібану і Аль-Каіды. Як сказаў міністр замежных справаў Пакістану, абедзве краіны сутыкаюцца з тэрарызмам, і яны разам павінны змагацца з гэтай праблемай. Паводле пакістанскіх урадоўцаў, каля 20 чалавек забіты сёння ў часе ўдару амерыканскага беспілотнага самалёту на паўднёвую правінцыю Вазарыстан, што на мяжы з Афганістанам. Як паведамляецца спасылкай на прадстаўнікоў пакістанскай выведкі інфармацыйнай агенцыі, удар быў нанесены з мэтай знішчэння паслядоўнікаў галоўнага камандуючага Талібану. У эфіры Радыё Свабода і зараз падзеі, звязаныя з Беларусю. Беларусь пачала перамовы з міжнародным валютным фондам наконт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляру. Місія МВФ праводзе сустрэчу нацыянальным банку і беларускім урадзе. Раней па крэдыт да МВФ звярнуліся Ісландыя, Пакістан, Вугоршчына, Украіна. У краіне МВФ паабяцаў выдзеліць 16,5 мільярды даляру. Спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны 59-гадовы Владзімір Андрэйчанка. Дагэтуль ён ашольваў беларускі віцебскі аблвыканкам. Ягоным намеснікам стаў 53-гадовы Валер Іванов, які раней працаваў старшынём шклоўскага райвыканкаму. Адвакатка і праваабаронца Віра Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Пра гэта паведамілі кліенткі адваката, якія зноўку звярнуліся па яе паслугі. Гэту арганізацыю стала адчольваць адвакатка, паводле некаторых крыніцаў Віра Страмкоўская, з'ехала ў Швайцарыю, а прычына гэтага звязаная з асабістым жыццём. Актывіст з райцэнтру «Гарадок» Леонід Аўтухоў на ўласныя сродкі хоча аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. Номер СМС-паведамленняў 391-22-24.
Маё шанаванне слухачам радыё Свабода. Мы пачынаем 141-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму деметалягізацыя беларускай літаратуры. Са мною ў менскай студыі удзельнікі перадачы крытык Ганна Кішліцына, літаратуразнаўца Міхась Тычына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Распачынаем нашу гутарку. Спадарства, як мне падаецца, ў пачатку 21-га стагоддзя мы перажываем своеасаблівую деметалягізацыю беларускай літаратуры. Прыгадаем падзеі апошняга часу. Таямнічы вядзьмак Лысагорскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. За гераічную лесю беларуску, ахвяру сталінскага гулагу, вершы пісала, як аказалася, наша сучасніца Валянціна Коўтун. Хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым, як высветлілася, ніколі не пісаў знакамітага верша «Зайграй заіграе хлопча малы». Як вы лічыце, з чым звязана гэткая інтэнсіўнае развенчванне літаратурных мітаў, з якімі ўсе звыкліся, лічачы іх за праўду? Калі ласка, Міхась Тычына.
Тое, пра што вы гаворыце, пачалося не з сённяшняга дня. Вядома, што яшчэ ў сярэднія вякі быў такі пратэстанцкі даследчык Бультман, які пачаў дэміфалагізацыі многіх святых цудаў. І гэты працэс доўжыцца да сённяшняга дня, ну тая ж Турынская плашчаніца і многа-многа можна згадаць такіх прыкладаў. Калі казаць пра сённяшні стан, сённяшнюю літаратурную сітуацыю, так усё тлумачыцца, канешне, зменай эпохі, зменай культурнай парадыгмы, але сам міф, я лічу, ён патрэбны для сталення, станаўлення нацыі. Нам трэба прыдумляць міфы, бо інакш мы будзем падпарадковацца чужым міфам.
Дзякуй, спадар Міхась. Амаль 100 гадоў існаваў у нашай літаратуры паэт Паўлюк Багрым. Усе мы ў школе вывучалі ягоны вершы «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Але, як высвятляецца, Паўлюк Багрым з Карашына не быў ні паэтам, ні рэкрутам, ні паўстанцам. Першым пад сумненне гераічны жыццяпіс паэта Паўлюка Багрыма паставіў краязнаўца з Баранавічаў Міхась Маліноўскі. Ён нават звярнуўся з лістом у Міністэрства адукацыі, дзе прапанаваў выключыць са школьнай праграмы знакаміты верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы», гаворыць Міхась Маліноўскі.
Толькі на 8-й ліст я атрымаў такой адказ з Міністэрства адукацыі. На сённяшні дзень вашу працу трэба разглядаць як адну з гіпотэз па гэтым пытанні. У любым выпадку падобныя дыскусіі не павінны датычыцца школьных праграм, таму вывучэнне творчасці Паўлюка Багрымы знята са школьных праграм, але ў гэтым годзе мне паны з літаратуры і мастацтва, гэта такая ёсць у нас газета, даслалі, што як вывучалася, так і вывучаецца творчасць Паўлюка Багрымы. Особа творцы, рэкрута, рэвалюцыянера, паўстанца Паўлюка Багрыма змухлявана, фальсіфіцыравана.
Спадар Міхась, у сваёй кнізе пра Багрыма вы напісалі, што тройчы ў Карашыне невядомыя разбуралі надмагільны помнік на магіле Багрыма. Як вы лічыце, гэта звязана з тым, што карашынцы як бы сумняваюцца ў сваім героі?
Калі я напісаў кнігу «Павел Васіч Багрым, Павлюк Багрым, легенды, правда, загадкі», то да мяне прыходзілі, пісалі, тэлефанавалі больш 50 чалавек з вёскі Крашын, і ўсе даводнага падтрымовалі мае пошукі, што Павлюк Багрым не быў паэтам. У самом Крашыне аніхто не хоча бачыць у Павлюке Багрыме паэта. Правда, ёсць некаторыя людзі, нават стварылі ў школе музей, але вот руйнаванні магілы самого Багрыма яскрава сведчыць, што жыхары заўсёды насцярожана адносіліся да прыдуманого ім паэта Павлюка Багрыма.
Гэта быў баранавіцкі краязнаўца Міхась Маліноўскі. І мы працягваем нашу гутарку за круглым сталом. Я ведаю, што ў свой час вы, Язэп, пісалі пра Крашына. Я памятаю артыкул «Ледзьве здымкі ўратаваў». Вось ваша стаўленне да таго, пра што казаў краязнаўца Міхась Маліноўскі з Баранавічаў.
Па-першае, ўсё ж такі не сам спадар Маліноўскі першым узяўся развенчваць гэты міф, а міжволі да яго спрычыніўся я, а дакладней ксёнц Карэль Жураўскі, які быў святаром перад вайной у Крашыне і які так з бегам лёсу атрымалася, даслаў гэтыя дакументы, што трапілі ў мае рукі. Бо менавіта з той публікацыі, згаданай ўжо вамі, «Ледзьве здымкі ўратаваў», выходзіла адназначная выснова, што Паўлюк Багрым не паспеў пабыць у рэкрутах ажно столькі гадоў, 25. Тое, што ён не быў у рэкрутах, не азначае, што ён не быў, скажам, у паўстанні, ці тым больш, што ён не пісаў гэтыя вершы.
Значыць, вы да гэтай пары ўсё-такі пакідаеце такую верагоднасць, што паэт Паўлюк Багрым існаваў?
Адназначна. Калі мне новы і даследчык, новы кротус генус 21 стагоддзя назаве прозвішча паэта, які напісаў гэтыя легендарныя радкі «Зайграй, зайграй, хлопча малы», тады я скаруся перад фактам.
Такі кротус генус ўжо знайшоўся. Гэта доктар філялогіі Мікола Хаўстовіч, які 2 гады назад выдаў кнігу «Айчына з далёку і зблізку», дзе даволі пераканаўча, аргументавана, прааналізаваўшы пэўныя літаратурныя крыніцы, прыходзіць да высновы, што згаданы верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы» напісаў Ігнат Яцкоўскі.
Можліва, ён і зрыфмаваў гэтыя радкі, але ў мяне тады іншае пытанне. Навошта, седзячы ў глыбокай эміграцыі, выдаючы кнігі ў Лондоне пасля ў Познані, это значыць, не баючыся і нават яшчэ на той час не вяртаючыся на радзіму, навошта яму было хавацца за нейкага там каваля за Крашына?
Калі ласка, Міхась Тычына.
Людзям, таму пакаленню, якое толькі-толькі пачынала, патрэбен быў цуд. І таму ён выбраў у якасці аўтара селяніна.
Спадар Маліноўскі згадаў, што ў Крашыне ў школе створаны музей Паўлюка Багрыма. Напрошваецца пытанне, што цяпер рабіць з гэтым музеем? Спадар Міхась.
Тое, што мы пачулі з вуснаў Міхася Маліноўска, павінна ўражваць, шакаваць. Некалькі пакаленняў ўжо зжыліся з гэтым імем. І, відаць, гістарычная памяць, якая жыла, якая мусіць яшчэ працягваць будзе жыць, вартая павагі і увагі. Таму я лічу, што здзекі над могілкамі, закрыццё музеяў, якіх у нас і так на пералік вельмі мала, гэта будзе прэцэдэнтам для таго, каб гэты працэс працягваць, а гэта ўжо небяспечна.
Спадарства, Міхась Маліноўскі працытаваў нам адказ з Міністэрства адукацыі, што верш Паўлюка Багрыма ўжо не будзе вывучацца ў школе. Але цяжка нават уявіць падручнікі па беларускай літаратуры без Багрыма. Настолькі трывала ён там прапісаўся. Дык ці деміталягізаваць і школьныя хрэстаматы, ці ачышчаць іх ад мітаў? Калі ласка, Ганна.
Я неяк не перажываю за тое, што вот знікне гэты вобраз Багрыма. Іншая праблема, вот ці прыбіраць музей Багрымаў з Крашына. Разумееце, а што ў іх будзе тады? Вот так у іх ёсць асаблівасць. Мы б не ведалі гэтае мястэчка без яго, і ім не разбураць гэтую магілу трэба. Ім наадварот трэба ствараць міф, там ставіць шынкі, там я не ведаю гэты вобраз, гэта тое, што іх ёсць. Всё, іх больш няма ніякіх духоўных рэсурсаў, ніякіх матэрыяльных рэсурсаў, і я не разумею, чаму яны гэта не выкарыстоўваюць. Ачышчаць гэтыя падручнікі павінны літаратуразнаўцы, і вельмі марудна, аргументавана, а не ісці за кожнай журналісцкай публікацыяй. І мне здаецца, што гэтыя дылетанты яны не прасоўваюць навуку. Я не бачыла ніводнай версіі, каб хто-небудзь далёкі ад літаратуры прыйшоў і паказаў нам: «Вот, я знайшоў шыкоўнага беларускамоўнага новага пісьменніка». Такога яшчэ не было.
Прыйшоў дылетант Мусін Пушкін і паказаў свету шэдэўр «Слова пра паход Ігаравы». Добра, ідзем далей. Немагчыма пералічыць усе творы беларускіх пісьменнікаў, прысвечаныя Багрыму. Пра яго пісалі і Максім Танк, і Вольга Іпатава, і Ніна Мацяш. І трэба сказаць, што часам легенды нараджаюць шэдэўры. Я маю на ўвазе верш Уладзіміра Караткевіча «Паўлюк Багрым». Што цяпер будзе з гэтым і падобным творамі? Іх мастацкая значнасць неяк зменшыцца, неяк паблякне ці не?
Ніколі і ніколькі. Я хацеў бы нагадаць словы агучаныя ці напісаныя яшчэ 30 гадоў да нашай гутаркі, калі ў 1977 годзе выйшаў і падручнік па гісторыі беларускай, яна тады называлася, да кастрычніцкай і літаратуры прафесара Лойкі, дзе былі радкі такога кшталту. Зрэшты, быў бацька Паўлюка Багрыма забіты кіямі ці не? Быў Паўлюк Багрым сасланы ў рэкрыту ці не? Мастацкая праўда ад гэтага і не мяняецца. Вобразнасць не замгляецца. Боль і паэтычнае хараство не змяншаецца.
Дзякуй, Язэп. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом – деміталягізацыя беларускай літаратуры. Праз хвіліну мы працягнем нашу размову, а цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Беларусь пачала перамовы з міжнародным валютным фондам наконт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў. Місія МВФ праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня віцебскага аблвыканкама Владзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іванов са Шклову. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Актывіст з райцэнтру «Гарадок» Леанід Алтухоў на ўласныя сродкі хоча аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Сёння суд гораду Баранавіч адхіліў пазоў прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аб абароне гонару і годнасці да газеты баранавіцкага гарвыканкаму «Наш край».
Мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом пра літаратурныя міты. У перадачы бяруць удзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. Спадарства, і давайце пяройдзем да яшчэ аднаго міту. Публікацыя вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе выклікала сапраўдную сенсацыю. Памятаю, пра іх усе гаварылі, здзіўляліся, захапляліся імі. Адзін з мастакоў тут жа намаляваў партрэт Лесі Беларускі. Яе вершы былі ўлучаныя ў паэтычную анталогію. Каюся, я тут руку прыклаў. Пра паэтку напісаныя адмысловыя даследаванні. І гэта пры тым, што, зноў жа, як у выпадку з Паўлюком Багрымам, ніводнага дакумента пра яе аўтарства гэтых вершаў не засталося. Гром грымнуў з яснага неба, паслухаем, што сказала нядаўна ў інтэрв'ю нашаму радыё пісьменніца Валянціна Коўтун.
Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне, паверце мне. Ну, Міхась, я вам шчыра скажу, это мои вершы. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І в той час Леся Беларуска ніяк не магла пра Ефросіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба?
Гэта была Валянціна Коўтун. І сапраўды, што людзям трэба? Чым можна патлумачыць такую нашу прагу сёння да стварэння мітаў? Калі ласка, Ганна.
Ну, мне здаецца, што гэта ўсё-ткі звязана з нашым мінулым. Напэўна, усе чулі імя французскага філосафа Бадрыяра, які стварыў тэорыю сімулякраў. Мы прывыклі ўвесь час ствараць нейкую штучную рэальнасць, і таму мы натуральна жывем з выдуманымі гісторыямі. Што да Валянціны Коўтун, то мне здаецца, это, ну, напэўна, самы шыкоўны праект, які вот я веду за апошні час. Я вот калі даведалася гэту гісторыю, пазваніла Міхасю Тычыну і сказала, што вось я палюбіла Валянціну Коўтун не за вершы, а вот за гэты прэцэдэнт, што вот нарэшце паказалі літаратуразнаўцам, літаратурным крытыкам, што яны ўвесь час любяць нейкі створаны штучны вобраз, сімулякар, што яны не чытаюць вось той, пра што я ўжо казала, што людзі не ўмеюць чытаць паэзію, яны не здатныя аналізаваць верш настолькі, каб зразумець, што аўтар-то жывы. Паглядзіце, якія ў нас цікавыя адносіны паміж чытачом і пісьменнікам. Я пра сучасных пісьменнікаў гавару. Чытач увесь час гаворыць не тое, не тое, не тое, вы не так пішаце, мяне не кранула. Што б не стварыў пісьменнік, чытач увесь час незадаволены. Калі ты аўтар ананімны, да яго ніякіх прэтэнзій няма.
вядома, і гэта чытача неяк падсвядома супакойвае. Яму падабаецца такая адсутнасць вобраза.
Але вось тут мы падыходзім да адной цікавай рэчы. Я перакананы ў гэтым, што калі б гэтыя вершы надрукавала Валянціна Коўтун у тым самым 97-м годзе пад сваім прозвішчам, ніхто б на іх не звярнуў увагі. Ну, такой увагі, якая была звернута. Калі гэтыя вершы надрукаваныя пад імем Лесі Беларускі, якая загінула ў сталінскім гулагу, яны пачынаюць зіхацець па-іншаму, дык ці не адбудзецца вось тут тое самае. Калі гэтыя вершы Валянціна Коўтун улучыць у свой чарговы паэтычны зборнік, ці не паблякнуць яны? Каляска Міхась Тычына.
Вельмі падобны прэцэдэнт. Паэтка Раіса Баравікова, скончыўшы літінстытут у Маскве, прапаноўвала, прыехаўшы ў Менск, прапаноўвала свае вершы да публікацыі, і яе вершы адвяргалі. Тады яна паслала тыя самыя вершы ў часопіс «Маладосць», падпісаўшы імем Зоська Верас. І адразу на другі ж дзень на таксі прыехалі прадстаўнікі «Маладосці», у тым ліку і адзін з стваральнікаў літаратурных міфаў Мікола Аўрамчык. І як жа яны былі расчараваны, калі ў дзвярах пабачылі Раісу Баравікову. Але з тых часоў яе пачалі друкаваць.
Я хацеў бы пагаварыць яшчэ пра адзін твор. Я маю на ўвазе сказ пра Лысую гару. Але, спадарства, калі Ніл Гілевіч 3 гады таму прызнаўся, што гэта ён з пэўнай дапамогай Міколы Аўрамчыка напісаў сказ пра Лысую гару, адзін мой знаёмы пісьменнік пашкадаваў. А дарэмна Ніл Сымонавіч гэтак зрабіў. Ананімная паэма была больш прыцягальная для чытача. Хто мне скажа, у чым прыцягальнасць ананімнага твора? Калі ласка, Міхась Тычына.
Што такое ананімная паэма? Гэта найперш тайна. А да тайны заўсёды будуць прыцягнуты цікавасць, захапленне чытачоў, слухачоў. Калі з'явіўся сказ пра Лысую гару, тады менавіта гэта першае пытанне было. Хто напісаў? Вось якое ж было вялікае расчараванне, калі сапраўды аўтар раскрыўся.
Спадар Міхась, вось вы сказалі слова расчараванне. Адкуль расчараванне? Ну, парадаваліся б за Ніла Гілевіча. Адкуль расчараванне?
Узнікненне сказа пра Лысую гару сведчыла аб магчымасцях свабоднай творчасці. Чалавек ні ад кога не залежаў. Вось гэта самае важнае. А калі ўжо раскрылася ўсё, то вот знікла это адчуванне, што это свабодна напісана. Ужо ўзнікае думка, што это звычайны капуснік. Цяпер я чытаю гэту паэму сваім навучэнцам і кожны раз спыняюся на тым, што трэба тлумачыць, а хто гэта, а хто гэта.
Значыць, калі я вас правільна зразумеў, спадар Міхася, сказ пра Лысую гару як літаратурны твор, ён значна выйграў бы, калі б аўтар яго застаўся б невядомым.
Пакуль што так. А пазней хай даследчыкі шукалі б, даследавалі, бо гэты дэтэктыўны сюжэт ён сам па сабе прываблівае. Гэта тычыцца і Паўлюка Багрыма.
Калі ласка, Язэп.
Пазіраючы на ўвесь гэты сказ пра Лысую гару з даўніны 19 стагоддзя, мне на душы палёгка, паколькі ананімнасці ў нашай айчыннай і літаратуры больш, чым трэба. Магчыма, калі Валянціна Коўтун будзе публікаваць свой аднатомнік, збор твораў і ўключыць гэтак званыя вершы пад псевданімам Лесі і Беларускі, яны, можа, і паблякнуць. Што да творчай спадчыны Ніла Сымоновича Гілевіча, ці гэта будзе ў 23 ці ў 25 тамах, сказ пра Лысую гару не страціць сваёй зіхоткасці, таленавітасці, сатырычнасці, калі там будзе стаяць прозвішча Ніла Гілевіча.
Дзякую, Язэп. І тут мне трохі хочацца пашырыць кантэкст нашай гутаркі. А як справы з мітамі ў іншых літаратурах? Ці існуюць там мітычныя аўтары, якіх час ад часу распазнаюць і рассакрэчваюць? Калі ласка, Ганна Кісліцына.
Выкрыццё ананімаў – гэта тое, чым займаецца акадэмічная навука на Захадзе ўвесь час. І спрэчкі да гэтай пары такія ж вострыя. Ну, напрыклад, я літаральна недавно чытала артыкул пра філасофскі пір, паэму, дзе ўзнікаюць усе англійскія пісьменнікі кола Шэкспіра, якая была напісана ў 1610 годзе. І да гэтай пары англічане спрачаюцца, хто аўтар. Кожны раз новая версія, кожны раз сенсацыя, ну, ўсё як у нас. Вось, самых вядомых, напэўна, раскрыццяў, выкрыццяў, не ведаю, як гэта сказаць дакладна, гэта раскрыццё чалавека, які стаяў за культавым пісьменнікам Максам Фраем. Вы, напэўна, ведаеце, у любой кнігарні стаяць вялікія тамы, вялізнымі літарамі напісана Макс Фрай, і высветлілася не так даўно, што стаяў стаяла за гэтай постаццю Светлана Мартынчык. Філолог, пісьменнік і мастачка. Ось цікава гісторыя, чаму яна выкрыла свой псевданім. Яна это зрабіла сама, калі ўжо выйшла там 20-я кніга выдавецтва Азбука, вырашыла запатэнтаваць аўтара Макса Фрая. Яны не мелі да яе ніякае дачынення, але яны пайшлі ў камісію і сказалі, што гэта мы. І вось калі ўжо пасла рэгістрацыя як брэнда, яна была вымушана просто расказаць, хто стаіць за гэтым всім, таму што імя хацелі просто скрасці, тады выдавецтва ёй прапанавала: "Давай мы пасадзім там десятак літаратурных неграў, ты будзеш даваць гэтае імя, а пісаць за цябе будуць іншыя, а ты будзеш толькі атрымліваць 100 тысяч штомесяц". Вось яна ад гэта адмовілася. Ну і, напэўна, вельмі вядомая гісторыя гэта з Акуніным, які таксама вымушаны быў раскрыць, хто стаіць за гэтым псеўданімам, таму што пачалося шмат домыслаў.
А хіба за псеўданімам Акунін не стаіць чалавек з прозвішчам Чхартішвілі?
Вось, это якраз той выпадак, калі гэта раскрылася, таму што было ж некалькі версій, калі вы вспомніце, калі ён толькі з'явіўся, і раскрывалі гэта псеўданім вельмі доўга, калі от сачыць за рускай літаратурай, за гэтай гісторыяй. З гісторыі беларускай літаратуры выйшаў нумар Архэ, дзе быў раскрыты псеўданім Францішка Хлуса і Марціна Юра, за якім стаялі Максім Клімкович і Уладзіслава Ахроменка. Да, таксама.
Я тут хацеў бы, можа быць, запярэчыць вам, што гэта ўсё ж такі іншая рэч. Гэта хутчэй мастацтва гетэранімії. Калі чалавек піша пад некалькімі псеўданімамі, хацеў бы згадаць, можа быць, факт, які ляжа ў канву нашай гутаркі, вядомы пісьменнік Раман Гары. Ён двойчы атрымаў Ганкуроўскую прэмію. Паводле статуту гэтай прэміі адзін чалавек не можа атрымаць. Ён адзін раз атрымаў як Раман Гары, а другі раз атрымаў як пісьменнік Ажар. Ніхто не ведаў, што гэта ягоны псеўданім. Можа быць, міт гэта своеасаблівы літаратурны жанр? Можа, з гэтага гледзішча на яго трэба глядзець?
Я лічу, што міф гэта большая рэальнасць, чым сама рэальнасць. Скажам, Вацлава Ганкі, выдатны міф, краледворскі рукапіс. Все ведаюць, даказана, што гэта міф. Але з гэтага пачалася новая чэшская літаратура. Вось што такое міф.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Міты праўдзіва звязваюцца толькі з асобамі яркімі, таленавітымі. Міт яшчэ часам большы, можа сказаць нам, больш за само і жыццё.
Уладзімір Караткевіч некалі гаварыў, што чалавек павінны абрастаць мітамі, як карабель ракушкамі. У сувязі з гэтым, на вашу думку, хто самы міталягізаваны беларускі пісьменнік? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Я лічу і Міхась адным з міталагізаваных асобаў, пісьменнікаў, творцаў у нас якраз з'яўляецца згаданы табою Уладзімір Караткевіч.
Калі ласка, Міхась Тычына.
На маю думку, самы міфалагізаваны пісьменнік на Беларусі – это Пятрусь Броўка. Тлумачу. Пятрусь Броўка – паэт таленавіты, несумненна. Вось, але тое яго раптоўнае творчае і грамадскае ўзнясенне на вяршыні, на алімп беларускай літаратуры, гэта, канешна, дапамагла яму міфалогія.
Калі ласка, Ганна.
Анатоль Сыс. Пакуль Анатоль быў жывы, мы ўсе яго бачылі, ведалі, і вось я пасля яго смерці заўважыла, як прырастаюць крылцы да яго. І вось чым далей ідзе, мы ўжо ведаем гісторыю пра тое, што ў Сыса з'явіўся сын. Мы ведаем пра тое, які ён быў безабаронны. Літаральна днямі чытала, як Данута Бечэль напісала, што ён прыехаў з Гарошкава у сялянскай кашулі, пад якой не было скуры. І вось я, добра ведаючы ССА, гляжу, як ён ўсё больш становіцца такім кволым, недатыкальным, і гэтая постаць яго весь час так выструньваецца, што мне здаецца, што ён ужо гатовы да таго, каб прыйсці да нас у вобразе анёла.
Дзякую ўсім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Нагадаю, сёння мы гаварылі пра літаратурныя міты. У чарговым выпуску Дому літаратара бралі ўдзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і доктар філялогіі Міхась Тычына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Другая сусветная вайна скончылася ў Беларусі летам 44 года, але працягвалася вайна іншая. У лясах заходняй Беларусі засталося шмат людзей, якія не прызнавалі савецкую ўладу, не змірыліся з гвалтоўнай калектывізацыяй і працягвалі ўзброеную барацьбу супраць савецкіх актывістаў і войскаў НКВД. Некалькі эпізодаў той вайны ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску «Суднікі».
Слухайце гэтую перадачу на нашых хвалях у нашым заўтрашнім эфіры. Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хакі свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!